Á Íslandi verpa 70 mismunandi tegundir fugla. Langflestar þessara tegunda eru sjófuglar, vaðfuglar og andfuglar, eins og lundar, lóur og gæsir. Tegundir sem eru ekki beint þekktar fyrir sérstaklega glæsilega söngva, enda ekki flokkaðir sem eiginlegir söngfuglar. Söngfuglar skera sig nefnilega úr hvað sönghæfileika varðar, af því að þeir hafa sérstök raddbönd sem gera þeim kleift að syngja bæði flóknari og hraðari söngva en aðrir hópar fugla geta. Já, það búa frekar fáar tegundir söngfugla á Íslandi. Söngfuglarnir þurfa flestir gott skólandi til að búa í. Skógur þekur aðeins 2% landsins og það líklega skýringin á því hvað fáar tegundir söngfugla lifa hér á landi. Íslenska fugla tónlistarsenan því frekar látlaus með við mörg önnur lönd. Kæri hlustendur, verið velkominn í Fuglafitt. Útvarpsþáttaröðum fuglasöng frá líffræðilegum og menningarlegum hliðum. Ég heiti Hlynur Steinsson og í þessum þriðja og jafnframt síðasta þætti skoðum við heim íslenskra söngfugla. En nú hljótið að spyrja ykkur hvaða tegundir söngfugla eru algengastar á Íslandi? Svarthrestir eru mjög áberandi í söngfuglasenu landsins en þeir eru frekar fáir, eða eins 4000. Þeim fer þó fjölgandi og því líklegt að við fáum að heyra meira af söng þeirra í framtíðinni. Starar eru líka söngfuglar og þeir eru aðeins fleiri, eða 20.000 talsins. Þeir eru eftirhermufuglar sem líka eftir ýmsum hljóðum úr umhverju sínu. Svo eru auðnutitlingar. Auðnutitlingar eru litlar grábrúnar finkur með rauðan blett á enninu. Þeir eru með algengari söngfuglum landsins og flytja þennan heldur vélræna eða málmkenda söng sem hér heyrist. Snjótitlingurinn, sem líka kölluð sólskríkja á sumrin, einn algengasti söngfugl landsins. 250.000 einstaklinga að finna hér á landi sem flestir búa í fjallendi og í klettum með fram ströndinni. Þar sem að heyra þennan söng. Það svo þúfutitlingurinn sem trónir á toppnum sem algengasti söngfugl landsins. En hér búa 3 milljónir einstaklinga. Söngur þúfutitlinga runa af flautukenndum tístum sem fuglinn syngur sífellt hraðar og hraðar þar til söngurinn nær ákveðnum suðupunkti. Í þessum þætti verður fjallað söngva og sönghegðun tveggja annara söngfuglategunda sem búa hér á landi. Þessar tvær tegundir heyra ekki til hinna allra fjölmennustu söngfuglategunda landsins, en þær hafa þó ákveðin söngeinkenni sem gera þær sérstaklega áberandi í tónlistarsenu og menningarlandslagi Íslands. Við ætlum að fjalla skógarþröstinn og músarindilinn. Þetta skógarþröstur. Flest okkar hafa líklega séð þá á vappi í garðinum sínum. Litla moldarbrúna spörfugla með ljósa og freknótta bringu og 2 áberandi hvítar augabrúnir sem gera það oft pínu fúla á svipin. En það ekki alveg víst að allir kannist við söng skógarþrastarins vegna þess að söngurinn ekki alltaf eins. Á Íslandi búa 350.000 skógarþrestir sem nokkuð svipað og mannfjöldi landsins. Skógarþrestir eru algengir í görðum en líklega búa flestir þeirra í birkiskógum allt land þar sem þeir gramsa í undirgróðrinum í leita gómsætum pöddum til að borða. Í birkiskógunum lifa þeir í nokkuð skona samfélögum þó ekki í þéttum og nánum hópum nema helst á vorin og haustin þegar þeir leggja upp í farflugið. En samfélögum engu að síður. Og þessi samfélög skógarþrasta deila sameiginlegum menningarenginum sem sameiginlegur söngur. Og nú komum við að því af hverju við þekkjum ekki alltaf söng skógarþrastarins. Skógarþrestir hafa nefnilega svæðisbundin breytileika í söng eða svæðisbundnar mállýskur sem þýðir að þeir syngja mismunandi lög á mismunandi svæðum á Íslandi og allan heim. þannig að skóarþrestir í Reykjavík syngja allt annan söng en til dæmis skóarþrestir á Akureyri. Alveg eins og mennskir íbúar Akureyrar sem eru þekktir fyrir harðmæli, þá hafa skóarþrestir í bænum líka sérstök framburðarenginni. Þessi söngur sem við heyrum hér akureyrsk skóarþrastar mállýska. En hver munurinn á mállýskum skóarþrasta? Til að geta áttað okkur á því nauðsynlegt að útskýra fyrst söng skóarþrastarins. Almennt má skipta söng skóarþrasta í tvo hluta eða erindi. Fyrsta hlutan mætti kalla forspil eða upphafstef. Það oftast stutt og frekar skýrt, bara nokkri tónar. Hér heyrum við dæmi nokkuð einfalt þriggja tóna upphafstef sem hljómar pínu eins og ég hér með smá rúllandi erri undir lokin. Eftir upphafstefinu kemur síðan annað erindi sem allt öðruvísi. Það yfirleitt miklu lengra, hraðara og óreglulegra en upphafstefið. Þetta flókin flétta af flautum og sveiflum sem þrösturinn syngur stundum samfellt í heilar tvær mínútur. Og vegna þess að þessi hluti söngsins aðeins láværari og óskýrari heldur en skýru tónarnir í upphafstefinu, þá mætti kalla hann muldur. Söngur skóarþrastarins samanstendur þannig af þessum tveimur hlutum, upphafstefi og síðan muldri, sem saman mynda einn heilan söng. Mismunandi mállýskur skóarþrasta felast í upphafstefinu, þannig að allir skóarþrestir í einhverjum ákveðnum skógi sem tilheyra þá sama skóarþrasta samfélaginu, syngja allir sama upphafstefið. Upphafstefið því eins og póstnúmer sem vísar til ákveðins hóps skóarþrasta sem býr á sama svæði. Stefið sameiginlegt félagslegt einkenni þrastana, menningarengjenni þeirra. En seinni hluti söngsins, muldri svo kallaða, það yfirleitt mjög breytilegt eftir þröstum eða allavega svo flókið að það erfitt fyrir okkar mennsku eyru að greina ákveði minnstur í söngnum. Mögulega muldur skóarþrastana einhvers konar tungubrjótur eða djassspunni þar sem hver þröstur sýnir fram á sönghæfileika sína. En aftur að mállýskum í upphafstefi þrastana sem eins og þið muni yfirleitt mjög stutt og tiltölulega einfalt. Hvert skóarþrasta hverfi á landinu hefur sitt eigið upphafstef, sitt eigið póstnúmer, þannig að þrestir á Akureyri syngja allt annað stef en frændur þeirra á Siglufjörði. Það má meira segja heyra mun á þrastarsöng milli mismunandi hverfa á höfuðborgarsvæðinu. Þrestir í Laugardalnum syngja annars konar upphafstef en þrestir í Kópavogi. Við heyrum dæmi mismunandi mállýskur. Akureyrska mállýskan hljómar svona. Fjórar eða fimm hækkandi og rúllandi endurtekningar á einhverju sem hljómar eins og brupi, 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 brupi. En í háaleitinu í Reykjavík hljómar mállýskan eins og þrösturinn segi ég veit, ég veit, ég veit. Fleiri mállýsku dæmi koma síðar í þættinum. Í rauninni þessar mállýskur í heildsinni hálfgerð ráðgáta. Hvers vegna skóarþrestirnir með allar þessar mállýskur? Mállýskur svo sem ekki sjálfgjafar meðal fugla. En það hins vegar óvenjulegt hvað skóarþrestir hafa margar mállýskur á frekar litlum svæðum. Á höfuðborgarsvæðinu einu 30 mismunandi mállýskur. Af hverju? Mynduð það ekki gagnast betur ef allir skóarþrestir töluðu sama tungumálið, auðvelda samskiptin? Eða kannski eitthvað sérstakt gagn í mállýskunum, til dæmis þegar kemur að farflugi? Hver mállýska gæti mögulega virkað sem einhvers konar hópeinkenni sem hjálpar einstaklingum að halda hópinn á farflugi, og eins líka rata í réttan skó ef þeir villast. Þeir geta mögulega hlusta eftir því hvort þeir séu mættir í rétt mállýsku hverfi eða þurfa að fljúga lengra. Það líka mögulegt að mállýskurnar hafi eitthvað að gera með æxlun skóaþrasta. Til dæmis gæti verið að kvenfuglar veldu sér frekar maka með framandi mállýsku, öðruvísi mállýsku en sína eigin og þar með öðruvísi gen. Já, enn margt á huldu varðandi samskipti fugla. En eftir allt þetta tal mismunandi mállýsku skóaþrasta komin tími til að hlusta á nokkrar þeirra. Til þess ætlum við að gera smá tilraun sem byggist á þeirri rótgrónu hefð ríkisútvarpsins að lesa jólakveðjur á aðventunni sem oft eru flokkaðar eftir kaupstöðum og sýslum.
Ágæti hlustendur, hér í þættinu Fuglafit verða nú í fyrsta skipti lesnar mállýskur skóaþrasta í ríkisútvarpinu. Sumar kveðjur þrasta víðsvegar að af landinu. Til þess að útskýra hljóðmun milli mismunandi mállýskna þá fylgja með íslenskir frasar sem virka sem hljóðgervingar fyrir söngin. Ekki beint þýðingar, við vitum ekki alveg hvað þeir eru að syngja, en eitthvað sem hljómar svipað í atkvæðafjölda og hrynjanda. Komið ykkur vel fyrir og smelli bílbeltum að eyrun því nú hefst ferðalagið. Við byrjum í Stykkishólmi og förum réttsælis hringin í kringum landið og endum í höfuborginni.
Í Stykkishólmi á norðanverðu Snæfellsnesi má heyra mállýsku skóaþrasta sem hljómar dálítið eins og þeir segi fínt bakar í bak, fínt bakar í bak. Ef við færum okkur norðar, út á Breiðafjörð yfir í Flatey, þá finnum við aðra mállýsku. Í grennt við læknishúsið í Flatey heyrist fugl syngja kjör, 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 kjör. Kjör, 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 kjör. Íbúum í Flatey hefur lengi farið fækkandi, en þrestirnir ætla greinilega að vera þar áfram. Frá Flatey höldum við síðan í norðvestur, yfir á Patreksfjörð. Þar sem við heyrum skóaþresti í bænum Sey, Sey, Jáa, segjandi eitthvað eins og Jú, jú, því ekki, því ekki. Ef við höldum svo áfram norður yfir Botnaheiði, komum við á Bíldudal. Þar sem að heyra skóaþresti syngja einhvern afneitunarsöng. Eitthvað sem hljómar ekki ósvipað og ég hraut ekki eða ég braut ekki. Tveimur fjörðum norðar á Flateyri við Önundarfjörð heyrist í skóaþröstum syngja þrjú prakkarleg og lækkandi tíhihi, tíhihi, tíhihi. Austur af Flateyri, handan við Botnsheiði, má finna nokkuð marga skóaþresti í skógræktarlundi í Eyrarhlíð, rétt norðan við Ísafjarðarbæ. Skógarþrestirnir hljóma nokkuð samtaka og sammála. Syngja flestir eitthvað á borð við Íjú, já, jú, Íjú, já, jú. Við höldum síðan áfram á þessu hljóðfræðilega ferðalagi og förum talsvert austar yfir á Sauðarkrók. Að baki kirkjunar og króknum má heyra smá skóaþrastarspjall. Nokkuð melódíska upprópun á einhverju sem hljómar eins og heyrðu, heyrðu, heyrðu. Svo höldum við norðar, yfir Skagafjörðu á ysta hluta Tröllaskaga. Í kirkjugarðinum á Siglufirði er ágæti svæði fyrir skóaþresti. Þar syngja þeir nokkuð óhefbundin söng sem erfitt að hljóðfæra á íslensku. Mállýskan þar samanstendur af 4 til 5 upphækandi og trillandi endurtekningum og einhverju sem hljómar eins og bi-buru-buru-buru-buru-buru. Síðan höldum við aftur í suðurátt, inn Eyjafjörðin, yfir á Akureyri. Þar líklega að finna fleiri en eina skóaþrastamálísku, en sú sem heyrist í miðbænum hljómar einhvern veginn svona. 4 eða 5 hækkandi og rúllandi endurtekningar á buru, 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 buru. Ekkert svo ólík málískunni á Siglufirði og þrestirnir kannski náskildir í þessum 2 bæjum. Buru, 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 buru. Næst förum við nánast í beina átt til austurs, yfir í birkiskóana við Mývatn. Þar án efa hægt að finna nokkuð margar skóarþrasta mállýskur, en við suðausturhluta vatnsins, nálægt Höfða, má heyra þresti syngja mállýsku sem hljómar kannski eins og einhver renni fingrum eftir píanói, 7 eða 8 nótur í lækkandi tónhæð. Ef við færum okkur svo talsvert sunnar yfir á höfn í Hornafirði, getum við heyrt skóaþröst syngja nokkuð skýrt með frekar sænskum talanda, eitthvað eins og ég geri það. Við fikrum okkur næst í vesturátt. Meðfram skriðjöklum Vatnajökuls yfir að Hofi í Öræfum. Hér við rætur hæstu tinda landsins má heyra frekar áhugaverða mállýsku. Frekar einfalda og stutta, bara 2 nótur. En söngurinn fluttur með svona frekar vélrænum og málmkendum blæ. Eitthvað eins og jú, 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 jú. Talsvert vestar á Selfossi má svo heyra í skóarþröstum sem eiga kannski einhver skildmenni í Öræfum. Skildmenni með svipaða mállýsku. Í Helliskógi við Ölfusá búa skóarþröstir sem syngja eitthvað eins og jú, jú, já, já, ekkert svo langt frá hinu einfalda jú, jú á Hofi. Jú, jú, já, já. Já, kæri hlustendur, við erum komin á höfuðborgarsvæðið. Og það gaman að nefna að hér á höfuðborgarsvæðinu óvenju stór suðupottur skóarþrastamenningar. Hér hljóma 20 til 30 mállýskur þrasta. En hvers vegna eru þær svona margar á þessu svæði? Það erfitt að segja, en mögulega borgin óvenju frjósamt umhverfi fyrir spörfugla. Reynitrí og pulsuvagnar út allt, fóðurgjafir á veturna. Og það líka frekar mikill munur á mállýskum milli hverfa innan höfuðborgarinnar. Það bendir til þess að mállýskurnar séu ekki mjög skildar og hafi ekki þróast út frá sameiginlegum forföður. Heldur að hér hafi raun margar mállýskur sest að, komið að frá öðrum svæðum landsins. Það getur verið að aðstæður á höfuðborgarsvæðinu séu sérstaklega hentugar fyrir innflytjendur og villufugla. Fugla á leið frá vetrastöðum sem villast á leiðinni. Og ákveða að setja staði í borginni. Úr sveit í borg, mætti kannski segja. Það eru samt nokkur dæmi hitt, að söngur hafi greinilega þróast út frá sameiginlegum forföður. en það samt óalgengara.
Ágæti hlustendur, nú verða lesnar mállýskur frá helstu hverfum skógarþresta á höfuðborgarsvæðinu.
Á Kársnesi í Kópavogi samanstendur upphafstefið af 5 trillum sem lækka í tíðni með hverju atkvæði. Ég hér, syngur þrösturinn. Hinum megin við Kópavoginn sjálfan, á Arnarnesi í Garðabæ, syngja skógarþrestir mun hraðari söng, eitthvað eins og ég meira. Aðeins austar á Digranesi í Kópavogsdal, Fossvogi og norður að Kringlunni syngja skógarþrestir einfaldan söng með 3 hægum nótum sem hljómar eins og ég hér með rúllandi erri í lokin. Ég hér. Innst í Fossvogsdal, í horni milli nýbílavegar og Reykjanesbrautar, finnum við aðra mállýsku sem aðeins sorglegri, jafnvel döpur. Þessi mállýska hljómar eins og skógarþrösturinn spyrji niðurdreginn, En hvar ert þú? Og ef við færum okkur síðan norður, yfir Miklubrautina og inn í Laugardalinn, finnum við skógarþresti sem syngja grilli. Ef við höldum áfram þessu hljóðferðalagi lengra í vestur frá Laugardalnum, og í áttina að Hlemmi, Holtunum, Hlíðunum, Miðbæ Reykjavíkur og Vesturbænum, finnum við enn aðra skógarþresti sem syngja eitthvað eins og bíðum. Ef við færum okkur síðan örlítið lengra vestur og yfir á Seltjarnanesið, þá byrjar dálítið áhugavert að gerast. Á mörkum Vesturbæjar og Seltjarnanes heyrum við söng sem mjög líkur bíðum mállýskunni, en ekki alveg. Hlustum á þetta. Þessi þröstur sleppir fyrsta atkvæðinu, þannig að bíðum verður að bíðum. Og ennþá lengra úti á Seltjarnanesi heyrum við svo enn aðra breytingu á sama söng. Kannski best að heyra þeir allar í röð til að fá almennilegan samanburð. Bíðum verður þannig að bíðum og svo að ui. Það sem að gerast hér eins og kvísluleikur, hljóðfræðileg þróun á lagi. Einn skógarþröstur syngur ákveðið lag, nágranni hans í næsta tré heyrir það kannski ekki alveg nógu vel eða kannski finnst honum bara að lagi gæti hljómað aðeins betur. Þannig að nágrannaþrösturinn breytir lagina aðeins. Bara smá breyting. Ein Eurovision upphækkun eða eitt auka atkvæði til eða frá. Þannig að smám saman þróast og breytist lagið. Það aldrei tilbúið eða fullkomnað. Það í endalausri þróun. Í fyrsta þætti að fuglafitt var fjallað söngnám fugla og hvort söngur væri lærður eða erður. Líklega söngur skógarþrasta dæmi söng sem bæði mótaður af umhverfi og erðum. Söngbyggingin erfð, þessi skipting í tvo hluta, upphafstef og muldur, en mállískan í upphafstefinu lærð. Ungfuglar í hreiðri hlusta og læra söng foreldra sinna. En geta skógarþrestir þá bara lært eina mállísku? Og sitja upp frá því fastir í sínu mállísku hverfi. Kópavogsþrösturinn að eilífu fastur í sinni Kópavogskróníku? Eða eru þeir sífellt á flakki milli hverfa að læra nýjar mállískur? Það eru til nokkur dæmi að skógarþrestir læri fleira en eina mállísku, en það virðist frekar sjaldgæft og gerist helst þegar þrösturinn staðsettur á landamærum tveggja mállísku hverfa og þarf að geta átt í samskiptum í báðar áttir, tvítingdur. En hvort þeir fuglar hafi einfaldlega alist upp á landamærunum og lært mállískurnar sem börn eða lært nýja mállísku á fullorðinsaldri ekki vitað. Það væri líklega hægt að leysa þessa ráðgátu með því að merkja skógarþresti í ákveðinu mállísku hverfi og athuga hvort þeir flytja einhvern tímann í annað hverfi. Ef þeir eru færir að skipta hverfi, þá bendir það til þess að þeir geti lært nýja mállísku. En skógarþrösturinn ekki eini fuglinn á Íslandi sem hefur landshlutabundin einkenni í söng. Músarindill annað dæmi íslenskan fugl með svæðisbundin breytileika í söng sem mætti kalla mállískur, þó að sé ekki alveg eins greinilegt og mállískur skógarþrasta. Músarindlar agnarsmáir fuglar, brúnflekkóttir og einkennandi hnöttóttir í laginu. Þeir vallamennið háls, bara lítinn títuprjón skokk og stutt stél sem stendur sperrt út í loftið. Það talið að það séu bara 4000 músarindlapör á Íslandi, sem ekki svo mikið miðað við að hér 100,000 skógarþrasta og heilar 2 milljónir lunda. En hvers vegna svona fáir músarindlar á Íslandi miðað við aðra fugla? Í fyrsta lagi virðast músarindlarnir eiga almennt nokkuð erfitt með veðurfarið á Íslandi og stofnstærðin hrynur oft á veturna þegar það verður mjög kalt. Í öðru lagi músarindlar líka nokkuð vandlátir þegar kemur að búsvæðavali og hér á Íslandi lifaði nánast eingöngu í birkiskógum þar sem finna gott framboð af skordýrum og pöddum til að borða. Og birkiskógar ekki á hverju strái á Íslandi. Músarindlar eiga því undir högg að sækja á Íslandi vegna þess að þessi kjörlendi þeirra, birkiskógarnir, hafa dreifist mikið saman síðan við manneskjur námum hér land. Þar sem áður voru stór birkitré sem héldu uppi hreiður músarindla í dag graslendi, móar og melar og engir músarindlar. Áður fyrr vorum allt land stórar samfelldar breiður af birkiskógum, en í dag eru bara eftir litli blettir, litlar einangraðar birkiskóa eyjur, þar sem stundum má heyra söng músarindla. Músarindillinn líka mögulega sáfugl sem mætti hvað helst kalla íslenskan. Stærsta ástæðan fyrir því að hann algjör staðfugl, ólíkt flestum öðrum marfuglum sem yfirgefa landið á haustin, fljúga suður á bóginn eða út á sjó. Músarindillinn fer ekki burt á veturna. Hann hérna allt árið. Á meðan lóan að sóla sig á Spáni, Marokkó eða Bretlandseyjum, hýrist músarindillinn hérna með okkur í gegnum kuldan og myrkrið. Lóan, sem oft talin einkennisfugl Íslands, bara íslensk, cirka helming ársins eða svo. En þrátt fyrir hollustu sína við þessa erfiðu eyju, eru kannski ekki margir Íslendingar sem halda sérstaklega upp á músarindla og fáir sem hafa séðan í ein persónu. Músarindlar eru svo pínu litlir og líka eitthvað svo hálf feimnislegir sem gera það verkum að þeir eru mun fásíðar en aðri fuglar. Það því líklegra að við heyrum í músarindlum frekar en að við sjáum þá eitthvað á vappinu. Vegna þess að söngurinn mun meira áberandi en söngvarinn. Því að þrátt fyrir smæð sína eru músarindlar magnaðir söngvarar. Þeir eru bara 10 grömm að þyngd, álíka þungir og 2 A4 blöð og það bil jafnstórir og borðtenniskúla. En þessir litlu boltar syngja samt hærra en flestir aðri fuglar á Íslandi. Í rauninni eru músarindlar háværistu fuglar landsins ef við miðum við þyngd, decibel per gram, en þá eru þeir það bil 10 sinnum háværari en hanar. Hraðinn í söng músarindilsins líka sérstaklega magnaður. Þetta eru mörg 100 nótur á mínútu, enda skelfur músarindillinn og hristist allur af áreynslu við að syngja. Með hraðanum og hávaðanum sýnir hann fram á hæfni sína og hæfileika, bæði fyrir nágrönnum og maka sínum. Þetta er eiginlega svo mikill hraði að okkar mennsku eyru návalla að greina stakar nótur eða melódýr. En ef við hægjum aðeins á söngnum með töfrum nútímatekninar niður í 1/4 af eðlilegum hraða, þá heyrist aðeins betur hversu mörgum nótum músarindillin nær að hnoða saman í stutta söngva. Mállýskur músarindla eru því ekki eins skýrar og greinilegar og þær sem við heyrðum áðan í upphafstefjum skógarþrastana. Söngvar músarindlana eru aðeins óreglulegri að byggingu. Söngvar músarindla líkast meira þessum muldur erindum skógarþrasta, þar sem sungin röð flétta af mörgum mjög mismunandi erindum. Og þegar maður hlustar á söngin á fullum hraða, heyrum maður valla neitt mun á þessum erindum. En ef maður greinir söngin alveg í þaula, þá hægt að heyra að hann samanstendur af 2 típum af erindum. Annars vegar trill erindi, þar sem sama nótan endurtekin aftur og aftur, eins og hér. Og hins vegar melódísk erindi. Þessi trill og melódísku erindi geta svo skipst á mörgum sinnum í sama laginu. Og með því að beita vísindalegum aðferðum og mæla lengd þessara mismunandi erinda í hverju lagi, trill eða melódíur, þá kemur mjög greinilega í ljós að músarindlar eru mismelódískir eftir búsvæðum innan Íslands. Músarindlar frá Skaftafelli í Öræfum til dæmis, þeir syngja mjög melódíska og breytilega söngva. En vestfirskir músarindlar hafa talsvert öðruvísi söngva. Þeir syngja mun styttri lög og með töluvert fleiri trill endurtekningum. Þeir eru þá mun minna melódískir. Líklega vegna einangrunar hafa músarindlar á Vestfjörðum þróað með sér ákveðin sérkenni í söng. Heyrum söng músarindils frá Vestfjörðum, spilaðan á 4-hraða og reynum að hlusta sérstaklega eftir þessum mörgu trillum eða endurtekningum sem greina vestfirska músarindla frá öðrum íslenskum músarindlum. Aðri músarindlar á Mývatni og í Skaftafelli syngja almennt melódískari lög með færri endurtekningum. Eitthvað sem okkar mennsku eyru geta varla greint. Ekki einu sinni þegar við hlustum á 1/4 af eðlilegum hraða, en eitthvað sem músarindlar heyra auðvöldlega. Þessi músarindlasöngur sem á einum fjórða af venjulegum hraða hljómar ekki ósvipaður og svartþröstur, eða hvað? Heyrum í svartþresti til samanburðar. Og hér heyrum við svo aftur hægan músarindilsöng. Kannski væri grunnur fyrir samskiptum þessara tveggja tegunda ef aðeins músarindlar gætu lært að slaka á og syngja fjóru sinnum hægar eða svartþristir á fjórföldum hraða. Líkt og tveir tónlistamenn úr sittkori tónlistasenni sem gætu loksins kunnað að meta verk hvars annars. Og ef við hægjum enn frekar á músarindilsöngnum, niður í það bil 1/8 af venjulegum hraða, þá hljómar söngurinn svona. Þá erum við komin ansi langt frá músarindlum og birkiskógum. Hér hljómar músarindillinn meira eins og hvalur frekar en fugl, langar útteiða nótur og smellir. Eins og hjá hnúfubak. Og aftur komum við að spurningunni sameiginlegan grundvöll tveggja ólíkra tónlistamanna, hvals og fugls. Heyrum aðeins í hnúfubak til samanburðar. Og aftur músarindil. Hvers vegna heyrum við líkindi á milli þessara tveggja söngva? Kannski er það auðvitað bara vegna þess að söngvarnir er ekki sungnir fyrir okkur og við sem útlendingar áttum okkur einfaldlega ekki á muninum. Kannski hljómar þetta allt bara eins og einhver útlenska fyrir okkur. En getur verið að það sé eitthvað sameiginlegt í tónlistasmekk hjá þessum tveimur ólíku söngurum? Og ef hlustendum finnst þessir söngvar fallegir, þá getum við líka spurt hvort við, mannfólkið, deilum þessum tónlistasmekk. Eigum við öll, hvalir, músarindlar og menn, einhvern sameiginlegan forföður sem bar sameiginlegt gen í erðamengi sínu fyrir tónlistasmekk? Eða er kannski óháð genum og óháð lífverum einhver eðlisfræðilegur grunnur fyrir tónlistasmekk? Þetta eru auðvitað allt bara einhverjir sterilir titringar og hljóðbylgjur. Hvers vegna ein nóta eða samsetning nótna fallegri en einhver önnur? Hvað myndi hnúfubak finnast söngva músarindla ef hann fengi tækifæri til þess að heyra það? Kannski fá þeir að hittast einhver tímann, hnúfubakarnir og músarindlarnir, en þangað til, takk fyrir að hlusta fuglafitt, veriði sæl. Thank you.